Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кеш сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Салық басқармасына қарсы Комета S баспасының шағымы бойынша Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық соты іс қарап жатыр. Кіші Алматы жоталарының біріндегі тұйық су мұздығында жатқан халық арасында Мәметова көлі деген атпен белгілі көлден келер қауіп жоқ деп Төтенше жағдайлар комитеті мәлімдеді. Дегенмен табиғат қорғаушылар басқадай пікірде.
Қажет жоқ ондай көлдердің. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр. Жер сілкінсе, бір жерді шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкін шығар. Мұздық тұрасындағы көлдер өте қауіпті.
Қымбатты ағайын, бұдан кейін Қырғызстан мен Ирактағы саяси жағдайларға да тоқталып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әдеттегідей назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Хулай Бестей таныстырады. Алматыдағы тұйық су мұздығындағы халыққа Мәметова деген атпен белгілі нөмір 6-шы көлге тексеру жүргізген комиссия 2010 жылы бұл көлден еш қауіп болмайды деген шешім шығарды. Бұл туралы жұма күні Алматыда Қазгидромет мемлекеттік агенттігінің су проблемаларын зерттеу департаментінің басшысы Байсхан Қожахметов мәлімдеді.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ, осы именно биылға. Осы қысқа қарайлық қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек.
Мамыр айында мәжіліс депутаты Зағипа Балиева кіші Алматы жоталарының біріндегі нөмір 6-шы мұзды көл еритін болса, Алматыны сел басып кетеді деп Кәрім Мәсімке депутаттық сауал жолдаған. Осыдан кейін арнайы комиссия құрылып тексеріп шыққан соң еш қауіп жоқтығы анықталып отыр. Сондай-ақ эколог Елеусізіп көлдің қаланы шайып кету қаупі бар екенін қайталап отыр. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Біріккен ұлттар ұйымының су тасқын апатынан зардап шеккен Пәкістанға сұраған 460 миллион халықаралық көмегі жиналып қалды. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төтенше жиынында ақш пен басқа да елдер пәкістандықтарға көбірек қаржы бөлуге сөз берді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістандағы табиғат апатының салдары цунамиден де кем емес екенін айтты. Бас ассамблеяның жиынынан кейін Пәкістанның сыртқы істер министрі Махмуд Куреши өз еліне 460 миллион доллар бөлінетіндігіне кепілдік алғанын айтты. Пәкістанда орын алған алапат су тасқынынан 20 миллион адам жапа шекті, ақш бұл елге тағы 60 миллион доллар беруге келісіп, барлық көмегін 150 миллион долларға жеткізейін деп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев екі күндік сапармен Арменияға барды. Жұма күні ол армениялық әріптесі Серж Саркисян мен екі елдің делегациясының басын қосып ресми келіссөздер өткізді. Медведев онда Арменияда президент Саркисянмен бірге Ресей әскерінің қалу мерзімін ұзартатын келісімге қол қойды. Келісім бойынша Арменияда Ресейдің әскери базасы 2020 жылдан 2044 жылға дейін қалатын болады. Сонымен қатар Ресей Арменияны бүгінгі заманға сай қару-жарақ пен әскери жабдықпен қамтамасыз етеді. Медведев сондай-ақ тамыздың 20-22 күндері Арменияның астанасында өтетін ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымының бейресми кездесуіне қатысады. Ақштың ықпалды сенаторы Джон Керри президент Хамид Карзаймен келіссөздер өткізу үшін Айғастан Ауғанстанға барды. Вашингтондағы сенатордың кеңсесі хабарлағандай, сенаттың халықаралық байланыстар жөніндегі комитет басшысы Джон Керри Пәкістанға сапарынан кейін Ақшқа қайтудың орнына Кабулға жол тартып кеткен. Керридің өкілі бұл сапардың арнайы себебіне тоқталмай, сенатордың Карзаймен келіссөздерінің екінші сатысы өтеді деп отыр. Тағы бір ақпарат көздері сенатор Керри президент Карзайдың елдегі қауіпсіздік фирмаларының тарауына берген 4 ай мерзіміне қатысты оған қысым жасамақшы дейді. Пентагон Карзайдың ол шешімін сынаған болатын. Қырғызстанның Ош қаласы әкімін қолдап көшеге шыққан 2000-дай шеруші үкіметтің халықты тыныштандыруға жіберген өкіліне шабуылдады. Шерушілер еңбек министрі Айгүл Рысқұловаға шабуылдап, оны оққа қарып көлікке мінгізіп әкеткен. Ош тұрғындары екінші күн қала басшысы Мес Мырзахматов орнынан алған деген сөздерден кейін оны қызметіне қайтару талап етіп шыққан. Жұма күні Ошқа Мырзахматов оралды. Ош әкімі шерушілер алдында сөйлеген сөзінде өзін Бішкекте үш күн қамауда ұстап қызметінен кетуін талап еткенін айтты. Ол өзінің орнын босатпайтындығын мәлімдеп отыр. Кезінде Мырзахматов сәуір айында биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің одақтасы болған. Ресейдің ауыл шаруашылық министрлігі елдегі егін алқаптары құрғақшылықтан құрғап кеткеніне қарамастан астық импортын жоспарламай отырғандығын айтты. Бейсенбі күні ведомости газеті министрліктің жоғары өкілінің сөзін келтіріп, Ресей кемінде 5 миллион тонна астық сатып алуы мүмкін, оның көбісі Қазақстаннан алынады деген. Бұл хабар астық бағасын қымбаттатып жіберді, бірақ министрлік өкілі Олег Аксенев жұма күні ол ақпаратты жоққа шығарып, Ресей астық импортын жоспарлап отырған жоқ, ол жайында Қазақстанмен келіссөздер болмады деді. Әлемдегі ірі астық өндірушілердің бірі Ресей осы жаздағы аптап ыстықтан егін алқаптары күйіп кеткен соң астық экспортына жыл соңына дейін тыйым салған. Бүгін Ресей Тайланд сотының ресейлік қару саудагері Виктор Бутты ақшыға экстрадициялау жөніндегі шешіміне қарсы шықты. Ереванда сапармен жүрген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Тайланд сотының шешімін заңсыз деп атап, оны сыртқы қысымның арқасында жасалған саяси шешім деп атады.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения.
Біз Тайланд соты жасаған мұндай, менің пікірімше, заңсыз саяси шешімге өкініш білдіреміз. Бізге мәлім ақпараттарға қарағанда, бұл шешім сыртқы қысыммен жасалынған, деді Лавров. Ресей сыртқы істер министрі Бутты елге қайтаруды көздейтіндіктерін мәлімдеді. Бұрынғы совет әуе күштерінің офицері болған 43 жастағы Бут әлемдегі ірі қару-жарақ саудагерлерінің бірі. Ол оңтүстік Америка, таяу шығыс және Африкаға заңсыз қару жеткізіп тұрған деген күдікпен ақштың сұрауымен 2008 жылы Тайландта ұсталған болатын. Қымбатты тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.